Okay, kom ons begin. Ek het nou al 'n paar keer vir julle redelike embarrassing stories vertel uit my verlede uit en ek vanaand is geen uitsondering nie. En ek het net al gedink dit is vreemd. John Ortberg sê dat hy deel, ek weet nie of jy John Ortberg ken nie, ons kom van sy boeke daarso. Hy vertel God se storie baie ook deur sy storie. En dit is maar hoe dit in 'n sekere mate werk. Jy sien die wêreld en God werk met jou en dan as jy voorbeelde wil gryp om 'n bepaalde teks duidelik te maak, dan gryp jy na nou voorbeelde uit jou eie verlede uit. En soms is daar voorbeelde wat bietjie minder vleiend is as ander voorbeelde. En ek gaan nou begin dit wil sê, ek was by 'n eerstejaarskamp gewees. Ek was ook op 'n tyd 'n eerste jaar. En as 'n matrikulant wat ek dink redelik in die kom ons noem dit in die wêreldse oë 'n suksesvolle matrikulant was. Ek het rugby gespeel. Ek het nooit my toilet of my gesig in 'n toilet gehad nie. Ek het ook nooit my toilet in 'n gesig gehad nie. Ek was redelik ek kan nie sê populêr nie, maar as Facebook bestaan het, as ek op die hoërskool was, dan sou ek so 50 gehad het. En ek was nie super sosiaal vreemd nie, of ten minste ek dink nie so nie. En ek het gegaan na die eerstejaarskamp toe. En nou gaan 'n mens na 'n universiteit toe en dit is bietjie senuweeagtig. Dit is bietjie van 'n senuweeagtige geleentheid veral vir iemand soos ek wat regtig nie daarvan hou om na 'n plek toe te gaan waar ek niemand ken nie. Dit is vir my baie moeilik. En ek kom nou agter, soos wat ek hiermee worstel, is daar baie mense wat baie gemaklik is om na vreemde plekke toe te gaan. Ek sal na 'n vreemde plek toe gaan as ek niemand ken en niemand hoef te ken nie, soos as dit Thailand is. En ek stap in Bangkok, jy weet dan sit lekker. Jy weet jy's 'n toerist en jy weet dis baie ek weet nie zen om daar rond te stap en jy's in die kultuur. Ek hou daarvan. Maar as jy na 'n ander plek toe gaan, na 'n partytjie toe waar daar 'n handjievol mense is en jy moet jouself daarso inkry, dit is vir my baie erg. Dit is nie vir my lekker nie. En daarom het ek baie opgesien na my eerstejaarskamp waar ek nou nuwe mense gaan moet ontmoet en wat ek nog meer gehad het is ek weet hoe hierdie kerk kan begin. Jy moet allerlei simpel goedjies doen en dis hulle noem dit ken mekaar, dan moet jy met die eie rad loop en so vertraag en ek wil dit nie doen nie. Ek wil net hê dat om 20 meisies na my toe kom, onmiddellik met my gesels, belangstel in my en dan kan ek oor myself praat vir 'n week. Dit is soveel om te vra. En ek het gegaan en nou is ons besig met hierdie ken mekaar en ek ken niemand nie en ek is so geweldig selfbewus. En ek stap en ek probeer ook maar hierdie image hou van ek's okay. Ek sê okay hierso. En ek dink in my kop dink ek jy moet jouself 'n plan maak, Johan. Jy moet jouself stel jouself aan iemand voor. Jy weet doen net daai een ding en ek sien ons 'n hier's 'n meisie wat nou langs my en jy ken mekaar was en ek dink jy's hier langs my. Ek kan net sowel hierdie met jou doen en ek gaan en ek dink 5 keer daaroor en ek kry die regte ding en ek onthou my baie spesifieke woord. Ek het gesê dit loops. Ek is Johan. En sy het na my gekyk en sy het gesê okay en geloop. Ek beloof vir julle. Sy het gesê okay en sy het geloop. En ek op daai stadium het ek regtig onthou net vir my om daai woordjies te kry terloops ek is Johan. Daai vier woorde het vir my 'n hele paar ure gevat om dit om myself te kondisioneer om dit te kry. Dit was nie eers dat ek verlief was op hierdie meisie of wat ek al nie. Ek wou net met iemand praat, nie die eerste persoon met wie ek praat, reageer met die woorde okay. En ek was toe nie okay nie na dit. En ek het doen wat volwasse 18-jarige kinders in daai situasie doen. Ek gaan na my kamer toe. En ek weet wat dit is, jy deel nou 'n kamer saam met 'n klomp mense en ek het op daai bed gelê totdat die kamptannie, die predikant ma, wat noem is dit pastorie moeder, na my toe gekom het om te hoor wat is fout. Maar nou wil ek net sê die meisie het vir my gesê okay nee. So jy moet ietsie anders te kry. So ek sê ek voel nie lekker nie. Wat waar is? Ek voel regtig nie goed nie. En maar ek loop my bed en dan sien ek kom mense wat saam met my in die kamer is wat ek nou nie ontmoet het nie want ek weet nie ek is nou seker maar skaam. En ek lê daar so op my bed en ek kom agter ek klink nie siek nie. Ek gaan regtig my siekheid moet opjazz op 'n manier. En ek beloof julle, ek gaan na die badkamer toe in die aand terwyl hulle besig is met allerlei partytjies en ek lê op die vloer sodat ek kan koud kry, sodat ek kan siek word op 'n manier dat ek net meer geloofwaardig kan wees. Hierdie is verskriklik erg. Dit is baie baie lank terug. Maar baie baie lank. Baie lank. Want ek het op my eerste jaarskamp gegaan toe ek 12 was. So dit is rarig. Dis reg terug, ver. En ek, ek het elke oomblik daarvan gehad, soveel so, dat hierdie mense bel my ma, en sê, luister, daar is groot fout met jou kind, hy is nie siek nie, en hy leef op die grond, en die vat kan my neer, hulle het dan nie dit gebeur nie, maar hulle het gesê, hier is groot fout met jou kind, en my ma het nooit gereageer nie, want sy het my geken, sy het geweet, dat ek hanteer sulke situasies, verskriklik onvolwasse, en dat as ek nie aandag kry nie, as iemand my nie groet, gaan ek dit doen. En my ma het nooit met my daar gepraat en nie gevra hoe voel jy toe sy my weer sien of wat ek al nie. Sy het net geweet dat ek moet maar hierdeur gaan. Ek moet maar daai my tantrum op die vuur gooi en dis wat moet gebeur. Nou skiep ons 'n bietjie aan. Ek kom agter dat die pik die lekkerste plek in die wêreld is. So lekker dat dit is 'n teleurstelling om dood te gaan en hemel toe te gaan. Dit is verskriklik lekker. En ek is gemaklik en nou is ek in my tweede jaar en ek gaan nou hierdie kamp doen. Ek gaan nou hierdie kamp aanbied. So nou gaan die mense na die kamp toe. En voor die tyd het hulle nou 'n onderhoud met jou, hoe jy jou kamp beleef en wat sal jy wil bring na die kamp toe. Dit is nou studente wat verveeld is, so hulle het allerlei onderhoude vir alles. En so dis nou die ouens wat die kamp lei en ek moet nou op hierdie leierskap van die kamp kom. En ek sê toe, weet julle wat, ek het baie eensaam gevoel op hierdie kamp en ek het nie gevoel enigiemand my raak gesien nie. En ek dink wat ek graag sou wil doen is ek sou wil kyk vir daai ouetjies wat uitkyk vir daai mense wat soos ek verskriklik senuweeagtig is. En nie deel raak van die pret nie. Ek gaan daai persoon wees. En hulle dink dis wonderlik. Yes, Johan, jy het 'n taak, jy's reg. En ek gaan op daai kamp. Maar hier is die probleem. En vergewe my as ek dit nou sê, maar ek het baie meer aandag as wat ek moes gekry het. En of dit nou kampkonserte is en of dit nou poetse is wat 'n mens bak, ek is die life of the party. En dit is weird as mense dit oor hulle self sê, maar ek probeer 'n teologiese punt hier maak. Dit is net te lekker. En weet julle wat is die cool ding? Op haar hele kamp, daar was nie een persoon wat ooit eensaam was nie. Want daar ek moes gekyk het vir hulle. En ek het nie. Hoekom het ek nie vir hulle gekyk nie? Want ek was okay. Ek was toe klaar ingetrek. En toe ek klaar is met daai kamp, en ek dink, "Jesus, dit was lekker." Dit was nou regtig pret. Toe onthou ek, "Gats, ek het eintlik 'n taak gehad. Ek was op die kamp vir 'n rede." Dit was 'n rede hoekom hulle my toegelaat het om te kom. En ek was veronderstel om te kyk vir daai ouetjies wat uitvoel, daar Johan Erasmus 'n jaar terug, en ek het nie, ek het te veel pret gehad. Ek het nie vir hulle gekyk nie, want ek was te klaar insider, en as jy insider is, dan vergeet jy baie, baie vinnig, daai ongelooflike, erge, eensame gevoel, wat jy gehad het. En ouens, ek dink daar's baie verskillende emosies wat mense kan hanteer, daar's baie verskillende stappe wat mense kan hanteer, maar daar is min dinge so erg, as om te voel asof jy deurskynend is. Nou, ek het geen twyfel dat tienerhormone die beter van my gehad het nie en dat dit 'n irrasionele klein jongetjie was wat ons so rondhardloop het. Dit was een voordeel, ek was nog klein. Maar daar was dit is 'n aardige gevoel om te voel asof niemand jou raak sien nie. En dit is so aardig dat ons het 'n menslike behoefte om raak gesien te word. So, ons het nou vir Cornelia daar so, Lizelle en Werdes se babatjie, en ek het nou voor die tyd vir Lizelle gevra, net om seker te maak, dat ek nie nonsens praat oor, wat met babatjies gebeur nie, maar ek het nou 'n paar keer gelees, dat, dis nie genoeg om net in dieselfde kamer te wees, as 'n baba nie, so elke nou en dan maak hy baba geluid, glo dit of nie, skryf neer, 'n baba maak nou elke nou en dan 'n geluid, en dan, wil hy baba hê, jy moet vir die baba, vir hom of haar kyk, dis wat jy moet doen, en meeste ouers, ek het dit al baie gesien, hulle sê, ek sien jou, wat 'n baie weird ding is, en die weird ding is, die baba is tevrede. Ok, jy sien my, that's alright, met 15 minuten wil ek weer gesien word. Dis wat gebeur, maar dis al wat die ouwe sê, die ouwe sal op hulle rekenaartjies waar, die babakie is hier so, maak een geluid, ek sien jou, dit is wat gebeur, en sielkundige sê letterlik, dat vir die babas se oorlewing, is dit belangrik dat hulle gesien word. Nou, ek kan nie vir julle baie daaroor sê nie, maar dit is deel van hulle ontwikkeling. Dit is as 'n babatjie nie gevoer word nie, dan gaan hulle dood. En as 'n babatjie nie gesien word nie, kan hulle doodgaan. Dit is hoe erg hierdie aandag element is. Jy moet gesien word. Nou, Ons is besig om te werk deur gasvryheid. Ons het laasweek het Rudolf gepraat oor the fellowship of the table en hoe ons mense moet nooi en dit is waar Jesus meeste van sy bediening gedoen het. En ons het gepraat 2 weke terug het ek bietjie gepraat oor gasvryheid. Maar al daai goeders, dink gou 'n bietjie aan goed soos gasvryheid, goed soos social justice, al daai verskillende goed. Wat gaan dit vooraf? Wat gaan gasvryheid vooraf? Wat gaan om 'n blinde persoon of 'n jy weet 'n arm persoon te help? Wat gaan al daai goeders vooraf? Jy moet die persoon sien. Jy moet die bepaalde persoon sien. As jy nie die persoon sien nie, gaan niks gebeur nie. Nou ek het hierdie ding geadverteer deur te sê dat Jesus is die beste oogkundige in die wêreld. Hy is die persoon wat die beste gesien het. En 'n mooi voorbeeld daarvan is in Johannes 9. So kom ons kyk gou na hierdie teksvers. Ek het nie baie lig nie, so ek gaan nie hier lees nie. So as jy nie omgee nie, kyk ek saam met julle soontoe. Terwyl Jesus wegstap, is Johannes 9:1 tot 11. Terwyl Jesus wegstap, het hy 'n man gesien wat van sy geboorte af blind was. Sy disippels vra hom toe, Rabbi, weet nou eintlik gesondag, hierdie man self of sy ouers, dat hy blindgebore is? Jesus het geantwoord, nie hierdie man of sy ouers het gesondag nie, maar hy is blind sodat God se werke in hom sigbaar kan word. Ons moet aanhou om die werke te doen van hom wat my gestuur het, terwyl dit nog dag is. Die nag is in aantog, wanneer niemand meer kan werk nie. Terwyl ek nog in die wêreld is, is ek die lig vir die wêreld. Nadat Jesus dit gesê het, het hy op die grond gespoeg en klei met die spoeg aangemaak. Hy het die klei op die man se oog geplak en vir hom gesê, gaan was jou in die bad van Siloam. Siloam beteken gestuurde. Hy het toe gegaan en hom gaan was en op pad terug kon hy sien. Sy bure en die wat hom vroeër as bedelaar geken het, het mekaar afgevra, is hy dan nie die man wat sit en wat gesit het en bedel het nie? Sommige het bevestig dat dit werklik hy was. Ander het dit ontken en gesê, nee, maar hy lyk net soos daardie man. Die man het toe self reageer, dit is ek. Hulle het toe vir hom gevra, hoe is jou oë dan oopgemaak? Die man het geantwoord, die man met die naam Jesus het klei gemeng en dit op my oë geplak en vir my gesê, gaan na Siloam toe en was jou. Ek het gegaan en my gewas en ek het begin sien. Nou, hier is 'n klompie interessante goed wat in hierdie teks is. Die eerste enetjie wat ek vir julle vra is, hoekom het die disippels na hierdie ou gekyk? Uit daai teks uit, hoekom dink julle die disippels na hierdie blinde ou gekyk? Hy was voor hulle. OK, maar hy het gebedel. Dis moontlik. Hulle is weet nie of hulle so kronige bedelaars is soos wat ons vandag kry nie, so in jou deurklop. Maar ek as 'n mens na die teks kyk, die heel eerste gedeelte staan daarso. Jesus was op pad ergens andersheen en hy het die blinde man gesien. Dis van Jesus het die blinde man gesien. En toe vra die disippels vir hom die vraag. So wat het hierdie disippels gedoen? Hulle het vir Jesus dopgehou en gesien Jesus kyk na hierdie ou. Nou, toe ek die penny drop, toe besef ek hoe ons dit ook doen. As jy in 'n huis groot word en jou pa is daar so, vir watter span gaan jy skree? Vir die span wat jou pa skree. Dis eintlik baie koddig om kindertjies dop te hou wat so langs hulle ouers loop, want hulle stel belang waar hulle ouers belang stel. So ek het nogals 'n tonnelike goeie kennis van blomme gekry tot die ouderdom van 10, want my pa het van blomme gehou. En dan sien ek my pa kyk na blomme en dis stupid, maar nee, hoekom, dis interessant. Pa kyk daarna. So dan kyk ek, wat is dit? Ek sien dis rooi en dan leer ek net die blom se naam, met my pa kyk vir daai blom en ek hou my pa dop en enigiets waar my pa belang stel is iets waar ek belang stel. Dit is wat mense doen. Ons doen dit byvoorbeeld met celebrities ook terloops. Dit is hoekom ons hierdie goeders lees. Wat trek hulle aan? Channing Tatum met 'n hoed aan. Ek moet een van daai kry of wat 'n bekende meisie. Sy het 'n rok aan. Ek moet daai rok aan hê. Ons doen eintlik dieselfde. Ons kyk wat ander mense doen. Ons hou hulle dop en ons doen dieselfde. So dis ewe skielik sê, so elke nou en dan as daar so 'n sosiale media fad waar een of ander celebrity, kom ons sê Bouer Bosch, het nou op Twitter of op Facebook gesit, kyk ek help hierdie kar wag met 'n sakkie kruidnuusware. Dan om Bouer doen dit, gaan hardloop hulle gaan kry, kyk, ek het pick and pay gekoop. Hier is beans en kos en stap. Hierso meneer wie se naam ek nie weet nie, maar ek is op YouTube. Ons probeer sien wat ander mense doen, dan doen ons dieselfde. Dis so 'n bietjie monkey see, monkey do tipe scenario. En die disipels sien, hy kyk na hierdie ou. Hulle sien hulle rabbi kyk daarna en hy sê hulle, ek het 'n vraag, ek sien jy kyk vir hom. So ek weet gaan relevant wees. Hoekom is hierdie ou blind? Is hy blind omdat hy so gebore is? Is hy blind as gevolg van sy eie sonde of is hy blind as gevolg van sy ouers se sonde? Nou dit is dalk die stupidste vraag in die Bybel. En dan gaan ek vir julle sê hoekom. Want daar staan Die man wat gebore is, gee my gou die eerste vers. Hier is baie funny. Terwyl Jesus wegstap, het hy 'n man gesien wat van sy geboorte af blind was. Sy disippels vra hom toe, Rabbi, wie het nou eintlik gesondag, hierdie man self of sy ouers? Dis baie onredelik. As jy blind gebore is, en dis jou eie skuld. Ek wil nie aanspreeklikheid vat vir goed wat ek gedoen het toe ek 12 was nie. Hierdie ou moet aanspreeklikheid vat vir goed wat hy gedoen het toe hy 'n fetus was. So dit is 'n baie dom vraag van die disippels. Wie se sonde is dit? Is dit hy? Daai 0,02 sekondes voordat hy gebore was, het hy ergens daarso gevloek of is dit sy ouers se skuld? Wie se sonde was dit? So wat sien hierdie disippels as hulle na hierdie ou sien, as hulle na hierdie ou kyk? Hulle sien 'n teologiese vraagstuk. Nie waar nie? Hulle het na hierdie ou gekyk en gesê, "Ooh, ek wonder nou wat hier aangaan. Is dit nou sy sonde of ek wil nou meer leer van God? So wat is die storie, Jesus?" Nou lees ons aan. En dis wat hulle gesien het, die teologiese vraagstuk. Die fariseërs, hulle het ietsie anders te gesien. Want hierdie is 'n klein wêreldjie, klein dorpies. Jy stap elke dag verby mense. Dit is nie asof jy ry verby die ou en hierse bedelaar nie. Daar is nie daai afstand nie. Jy stap verby mekaar. Dis baie kleiner, dis baie meer intiem. Fariseërs is bekend daarvoor dat hulle by die tempel uitgehang het. Hierdie ou het gebedel by die tempel wat eintlik bietjie slim was, want as mense na 'n tempel toe gaan, dan is 'n mens half in 'n vrygewige by. Dit is moeilik as jy hierso wegry van dialoog vanaand van ons ou wat bedel en okay, dan gee jy maar so nie dat jy wil gee nie, maar ek kan nie heeltemal dit regverdig nie. So hierdie ouens het ingekash op dit en by die tempels gaan bedel. Hierdie fariseërs loop elke liewe dag verby hierdie ou. En wat gebeur? As hy na hulle toe kom en hy's genees, wat is hulle debat onder mekaar? Is dit regtig die ou? Is dit iemand anderste? Het julle daai teks gehoor? Hy sê, nee, dit lyk net soos hy. Dit is nie hy nie. So hierdie fariseërs wat elke dag van hulle lewe verby hierdie ou stap, dit is 'n klein dorpie sindroom. Hierdie ou is by die tempel. Hulle kan nie die ou herken nie. Hulle weet nie regtig wie die ou is nie. So ons het twee verskillende groepe mense hierso, drie verskillende groepe mense. Die een groep sien 'n teologiese vraagstuk en die enigste rede hoekom hulle ooit na daai ou gekyk het is omdat Jesus na hulle gekyk het. Dis die enigste rede. Ons het ander ouens wat hom nooit raak gesien het nie. Hulle weet nie eintlik wat hulle gesien het nie, want hulle kan hom nie herken nie. Die ou verby wie hulle elke liewe dag van hulle lewe gestap het, hulle kan hom nie herken nie. En ons het Jesus en Jesus sien 'n persoon. Ouens, ons sal nie empatie kan hê met enige situasie as jy dit nie gesien het nie. So kom ek gee vir julle 'n voorbeeld. As wie van julle het al Machine Gun Preacher gesien of Blood Diamonds, net so by wyse van hande. Okay. Wie van julle het op daai stadium gaan kyk na wat gebeur met die hele Koni beweging? Daarso in dis Oos Wes-Afrika. Wie van julle probeer uitvind wat daar aangaan? Al is dit net om so van die kant af te kyk wat op aarde is aan die gang. Die rede hoekom mens nou simpatie ewe skielik het of belangstel in daardie gedeelte van die wêreld wat deur baie konflik deurgaan, is omdat jy iets gesien het, nie waar nie? So jy het gesien, al is dit nou Hollywood wat vir jou wys wat om te sien, jy het ietsie gesien en nou ewe skielik stel jy belang, daar's empatie. In ander woorde, ons raak net betrokke by verskillende situasies wanneer ons hulle sien. En weet jy wat is die teenoorgestelde? As jy self bejammering, as jy geneig is om jouself baie jammer te kry, dan het jy ook 'n sienprobleem, want jy sien net jou eie probleme. Jy kan nie enig iemand anders se probleme sien nie. So jy kyk eintlik redelik vas in jou eie probleme en dit is wat selfbejammering inkom. Ek dink daar's 'n baie duidelike lyn tussen om by ander mense betrokke te wees of nie by ander mense betrokke te wees nie en om jouself jammer te kry. Kom ons kyk bietjie wat hierdie empatie, waar daar nog 'n voorbeeld is in die Bybel, is in Matteus 9. 'n baie kort stukkie wat ek vir julle gaan lees. Dis net Jesus het deur al die dorpe en die kleiner plekkies rond beweeg. Hy het die mense in hulle sinagoges onderrig, die goeie nuus van God se koningsheerskappy aangekondig en elke siekte en kwaal onder die volk gesond gemaak. Toe Jesus na die baie mense kyk, het hy ontroerd geraak en oor hulle seerkry en weerloosheid. Ek wou eintlik oor hulle seerkry en weerloosheid, ekskuus. Jesus het na die massas gekyk en hy was geroer in sy binneste. Ek dink Rudolf kan vir ons sê die Griekse woord, maar wat al die kommentators vir my sê is dat dit is 'n baie sterk Griekse woord wat daar gebruik word. So hier is iemand, en ek, as een mens nou die goeders lees, en mens dink bietjie daaroor, dan is het interessant om te dink, hoe verskriklik dit eintlik moes gewees het vir Jesus, wat al hierdie pyn in hierdie wêreld sien, en wat rondloop, en hy, dit is een skare, maar hy sien die uitdrukkings op hulle gezicht, en hy sien die pyn wat hy beleef, hy sien hulle raak. Nou, ons het baie voorbeelde van goeders wat ons raak, maar een van die voorbeelde wat vir my uitstondig, en dit vir julle baie simpel klink, en ek vergewe julle as dit vir julle simpel klink, maar ek was so rukkie terug, ek was in Praag gewees, ek smal oor om story so te begin, maar dit is waar, ek was in Praag gewees, dit is eigenlijk al wat ek wou sê, en ons, daar is so groot brug vir die van julle wat al daar was, en op die brug, wat so oor die rivier gaan, is al klomp mense wat skilder, so dit is klomp kunstenaars, en dan sit nou baie lekker vir die toeriste om hulle self te laat teken. En ek stap so, en dit is baie lekker as jy vir al in een ander land is om people watching te doen, vir die van julle wat in die type ding is, so dit is baie lekker. En ek stap so, en ek sien een klompie dochterkies, hulle is, dit lyk of hulle deel van die selfde groepie is, so 10, 12 daar rond, so hulle is al uitgenoeg dat hulle nie meer heeltemal onskuldig is nie, maar weet nog steeds cuterig en hardop daar rond en hulle teken, hulle word geteken. So dit is nou wat besig is om te gebeur. En ek stap so en ek sien 'n meisie. En sy is om het, sy sit nou ook op haar stoeltjie. So julle weet nou hoe dit werk. Jy sit so op 'n stoeltjie en jy is baie blootgestel al die toeriste kyk vir jou. En hierdie meisie is regtig nie mooi nie. Sy so 10, 12 vraag, ek sien Lorraine begin al klaar lag daarvoor, wat lelik is, maar sy, so sy, en ek sien, sy haat elke oomblik daarvan, dis vir haar regtig aaklig om het te doen, maar sy wil dit ook doen, maar sy is meer selfbewus as Johan Erasmus op sy eerstejaarskamp op steroids, dit is regtig vir haar erg, en al haar mooikies is nou, jy weet, gooi die pauses, jylle weet ons nou hoe dit werk, so dit is baie extravagant in pauses, maar sy, dat as die skouderkies hang so, en sy sê, jy weet, jy kan so 1001, 1002, 1003, hierdie gaan een van tyd voorbij wees, en luister, ek meen, hierdie meisie dat sy in Praag is, en dat sy getekend kan word, beteken waarschijnlijk dat dit nie te sleg kan gaan met haar nie, so dit is seker nie die einde van die wereld nie, maar toe ek al meisie sien, het ek al so verskriklik jammer gekry, ek kon myself nie help nie, ek was vir die meeste van my Praag dag ontsteld, net omdat ek een meisiekie gesien het, wat regtig wil doen wat al maaikies doen, en ek het gedink, dit is flippend braaf van haar om daar te sit en daar goeders te doen, dit sou baie makkeliker vir haar gewees het, om in haar kamer te gaan toesluit, op die internet te wees en jy het lelike goedjes te skryf, jy weet, of te sê, ek speel nie die game nie, jy weet, as mense nou self defensive probeer word, en as hulle nou nie gemakkelijk voel met die bepaalde situasie, dan mok hulle dit, of hulle kraak dit af, sy kon baie makkelijk dit gedoen, maar sy het nie, sy het al gaan sit, en sy het geteken, en dit was vir haar aaklag, en ek kan aan baie beter situasies dink, wat regtig gesien moet word, maar daai ding het my hart geruk, en ek het daar so gesit en binne gedink, Here, kom maak die wêreld reg, want dit sal regtig lekker wees, as mense nie met die geweldige identiteitskrisisse kan sit nie, en dit is ons lekker om te dink aan my gedachte, en luister, ek sê weet, ons baie erger goed is in die wêreld, maar dit sal baie lekker wees, as ons op een situasie kan kom, waar hierdie goed is gefiks is, en dan is al iets anders wat my ook bemoedig het in dit, en dit is dat Jesus kyk vir ietsie anders, hy sien ietsie anders, en een mooi story wat daarby aansluit, is Zacchaeus, so kom ons lees gauw Zacchaeus' story, of net een klein gedeelte van Zacchaeus' story, julle sal bekend wees met Zacchaeus' story, nie omdat dit op die projector op die oomblik is nie, maar omdat dit seker die meest vertelde sondagskool story van alle tye, so kom ons kyk gauw, Jesus het in Jericho binnen gegaan, en hierdie stad gestap, en daar was iemand met die naam Zacchaeus, hy was een hooftollenaar en een ryk man, hy het sy best probeer om te sien wie Jesus is, maar hy kon nie van weer die skare, en omdat hy kort was, hy het vooruit gehardloop om voor te kom, en in een vyeboom geklim om Jesus te sien, omdat hy daar sou verbygaan. Toe Jesus by die bepaalde plek kom, het hy opgekyk in die boom, en vir Zacchaeus gesê, Zacchaeus, klim haastig af, want ek moet nog vandag by jou thuis gaan. Ek dink dis dit. Nou, Zacchaeus is eintlik nogal vir my, dit is een story wat baie relevant is vir kerk gaan. As jy nou moet sit en dink aan Zacchaeus was nieuwsgierig, hy was nieuwsgierig om kerk toe te gaan. Hy wil gaan kyk wat by die kerk gebeur. Hy wil nou, kom ons sê, meer van God weet. Hy gaan, hy daag op en hy gaan kyk wat aangaan met hierdie Jesus ou. Dit klink of hy 'n geestelike ou is. Dit klink of hy ietsie te sê het en hy wil hom gaan sien. So hy was net nuuskierig om by 'n plekkie op te daag en ietsie te leer van God. Kom ons gee my voordeel van die twyfel. Hy was baie kort. Ek weet van die kommentator sê dat hy was onder 5 voet, wat as ek dit reg verstaan, dit moet baie kort wees. En hy klim daar so in 'n boom. En wat vir my so interessant is hy wat na 'n plek toe gegaan het waar hy nie mense kon sien nie, want dit vir hom baie moeilik was om mense te sien. Hy het by die kerk opgedaag. Hy het na Jesus toe gegaan. En deur daai een geleentheid is hy die persoon wat seker die gewildste is in elke liewe sonndagskoolklas in hele Suid-Afrika. En groter. Deur net een keer kerk toe te gaan, het hy dit reg gekry om op meeste mure te wees in meeste kinderbedienings se mure. Dit is hoe goed dit uitgewerk het vir sy gees. En ek dink die rede daarvoor is net Jesus het hom raak gesien. Jesus het daai ou raak gesien en hierdie is waar ek 'n toepassing wil maak, want daar's twee tipe toepassings wat ek graag wil maak, ouens. En die een is dat en miskien is hierdie vir my persoonlik, want ek weet hoe sleg hoe ek dit haat om by 'n vreemde plek op te daag. Ek weet hoe moeilik dit vir my is. En ek dink ek weet hoe moeilik is dit vir Cornelia. Ons beide verstik amper as ons daaraan dink. En as Sagheus was een van die ouens wat opgedaag het by die kerk, en as jy 'n vreemdeling is wat hier opgedaag het, en om raak gesien te word, is al wat jy wil hê, jy wil net so 'n bietjie ingetrek word. Dan wil ek vir jou, as jy 'n regular is, regtig aanmoedig om dit te doen, om mense dop te hou, om nie op jou eie goed is altyd gefokus te wees nie en om ander mense te sien. Jy sien dit is baie maklik om gemaklik te wees. Daai voorbeeld wat ek in die heel begin gebruik het oor die eerstejaarskamp. Probeer vir hulle wys dat jy beleef die emosie so sterk en die volgende jaar vergeet jy heeltemal daarvan want jy slaap binne. Jy slaap in die binnekring. En ek dink ons moet altyd dink aan hoe dit is om nie in daai binnekring te wees nie en om mense daar binne te verwelkom. En ouens, dit is baie Christelik en ek dink dit is 'n wonderlike stap in 'n Christelike leefstyl is om mense in te trek en om mense raak te sien. Ek het 'n baie slegte eienskap en dit spruit voort uit 'n wat ek dink 'n goeie eienskap is. En dit is baie mense het al gekla dat as ek hier so met hulle kuier dan kyk ek oor hulle koppe en ek hardloop uit die gesprekke uit en ek gaan op die rekord dit sê baie jammer, dit sal op die opname ook wees dat ek regtig jammer is as ek al uit op 'n gesprek geloop het of oor jou kop gekyk het, maar ek het hierdie ongelooflike vrees vir mense wat alleen staan, wat niet is. En as ek dit sien dan hardloop ek soontoe. En dan staan hierdie persoon waarskynlik alleen wat nie regtig werk nie. Maar ek dit is vir my, dit is nie vir my lekker nie. En ek wil vir julle regtig aanmoedig op grond van wat Christus hierso doen dat ons mense sal raak sien. Dit is nie net in 'n dialoog konteks nie. Dit is nie net hierso nie. Dit is oral by jou werk, by daai plekkie waar jy in is om mense in te trek. Dan sê mense, maar hulle is nie regtig gemaklik daarmee nie. Dan dink ek amper sê ek iets lelik. As jy is die persoon wat klaar by daai plek gesettel is in daai bepaalde konteks. Of dit nou binne jou familie is, of dit binne jou vriendekring is, of dit by 'n kerk is of waar ook al dit mag wees. En jy is ongemaklik om met die vreemdeling te gaan praat. Nou wie se ongemak vlak dink jy is die hoogste? En dat daai ongemak vlak wraggies vir jou weerhou om daai persoon in te trek of om net raak te sien en deel te wees van die gesprek. Ek sien net dat no pun intended dat ons het 'n taak om mense raak te sien. En ek het vir julle 2 weke terug gesê van Hebreërs 13 hoe mooi dit vir my was om te sien in Hebreërs 13 dan sê hy julle moet gasvry wees want baie van julle het sonder dat julle weet engele ontvang. En dan wat hy doen is hy gee 'n goddelike element aan gasvryheid. So dit is amper 'n sakrament wat hy maak van gasvryheid. Dieselfde is so om mense raak te sien. Daar is 'n goddelike element daarin. Daar's 'n goddelike plig aan dit. Maar dan sou 'n tweede dimensie aan dit en dit is ietsie waarmee ek 'n verskriklik saak. En dit is mens nie net om vreemdelinge raak te sien nie, maar om bekendes raak te sien. En daar's baie mense wat ongelooflike gawes het wat dit betref. Maar om iemand raak te sien wat jy al baie ken, jy ken die naam, jy dink jy's goeie vriende en kom ek gee vir julle voorbeelde van hoe sleg ek om jy is. Ek sal so met 'n persoon kuier en dan die volgende dag sal ek by iemand hoor en gaan sleg met daai persoon met wie ek gekuier het. Dus ik, nee, we zitten omdat ik me nog gekeerd. Dus zit ik om in slaag. Maar hoe kom van dit slaag? Hij zei, nee, hij gaat niet goed. Dus dan denk ik, wow, ik heb dit niet geweten. Ik heb dit niet raak gezien. En dit is een tweede dimensie aan die raak zien ding. En dit is om mense wat jy elke dag van jou lewe sien, wat jy al ingetrek het, om regtig na hulle te kyk. En hulle te dien met jou tyd. Ek sien die hele tyd in, as ek die Bybel lees, as ek nie weer praat van hoe dit 'n goddelike dimensie is, hoe God konstant sê, dat hy het ons gesien. En ek dink dit is Psalm 139, ek het my plekje verloor, dan skryf David so, miskien het ek hom hier so, ja. Hy sê, Here, u sien dwars deur my, u ken my, of ek sit en of ek staan, u weet, u ken my gedagtes. En dit is 'n baie, baie bemoedigende gedagte, om te weet dat God nie dophou nie. Ek voel dit is ietsie wat ons nog ons geadverteer het in ons propaganda. God hou jou dop, en dit is 'n lelike ding. Dis een negatieve woord, jy word dopgehou, dis politiespeel. Maar dit is een mooi ding om te sê, hy sien jou. Die persoon sien jou, nie waar nie? God sien jou. En as ek dink aan hoe God deurlopend mense raak sien, daar is David, hy is die jongste van die klompie boeties, glad nie, glamorous nie, maar God het hom gesien. Ons het vir Moses, God sien wat aangaan. En as ons 'n sienende God dien, dan, of jy nou dink daai what would Jesus do bandjies is simpel of nie, moet jy jouself vra, hoe kan ek lewe binne daai raamwerk om mense raak te sien? Verder, laaste dingetjie wat ek daar wil sê, is dat daar's klomp interessante studies, waar hulle seker sosiale studies maak, waar ouens lesings doen. En so hulle het hierdie een professor gevat, en hulle het al die studente gekry om in te wees op die sosiale eksperiment. En hoe dit gewerk het is, die ou het gepraat, en dan gee een van die ouens 'n signal, wat die ou nie sien nie. So hy gee 'n teken, die docent sien dit nie. En dan met daai teken, is al die studente op die punt van hulle stoele, en hulle kyk om, regtig aandagtig, maak notas, en kyk om in die oor. En wat gebeur is, as dit gebeur, dan raak die docent baie meer animated. Jy weet hy baie meer handbewegings, en dit is wetenskaplik bewys, hy is baie meer hierso, hy vertel stories, hy is opgewonde in die werk, en gee hulle weer teken, sê gaan terug, lyk verveeld, en hy gaan heeltemal weer terug na sy notas toe, en hy is hierso, en in seksie 3 vers 5, dan gaan jy dit sien, en dit is al 'n paar keer bewys deur 'n klomp studies, dat as jy iemand raak sien, as jy regtig vir hulle kyk, dan verander hulle. Daar is ietsie pragtigs wat in daai mense verander, en ek voel in die lig van daai eksperiment, dat ek het al by baie plekke gepraat waar ek voel hulle is in op daai selfde eksperiment. En dit gebeur, ek enige iemand wat al so bietjie, jy weet, in die publiek gepraat het, sal weet jy kry sekere daad, en dit is net so maklik, daar's iemand, en jy kies ook altyd vir so 4 of 5 mense wat lag vir jou grappies of wat ook al, dan kyk jy vir hulle, ek is nog right, kom ons gaan aan. En dan sal sekere geleenthede baie soos vanaand, waar dinge dood is, en jy sê, hoekom het ek nie notas hier agterop gemaak, ek kort iets. En dit is nie net so met publieke toesprake of enige iets so nie, dit is so met ons one-on-ones. Daai baie simpel voorbeeld wat jy al 50 keer gehoor het, waar die man koerant lees en die vrou praat, en dan sê die vrou vir haar, hoekom luister jy nie vir my nie? En dan sê die man, ek kan vir jou elke liewe woord sê wat jy net gesê het. Dan sê die man die koerant neer en sê vir haar hele ding wat hy gesê het, en almoes, en sien jy, ek luister vir jou, en hy gaan aan, praat. Maar haar probleem is, hoekom sy so frustreerd is dieselfde manier hoe die docent gereageer het, want die persoon word nie gesien nie. Die persoon word nie gesien nie. En ons het 'n menslike behoefte, Cornelia het 'n behoefte om gesien te word. En of jy 15 maande is, of 15 jaar oud, of 50 jaar oud, jy het 'n behoefte om gesien te word. Nou daar's 'n ander debat hier so aan die gang, en ons het al daaroor gepraat, dat jy moet jouself blootstel om gesien te word. Dis ook belangrik, iets waarmee ek sukkel. Jy moet jouself uitsit om gesien te word, jy moet al plekke toe gaan, dis nie lekker nie, maar jy moet dit doen. Dis die een gedeelte. Maar waarop ek vanavond wil fokus, is om ander mense raak te sien. Veral waar jy in 'n gemaksone is, en jy weet daar's ander mense wat nou in daai ding instap. En jy moet dit nie doen omdat dit 'n goeie idee is nie. Jy moet dit nie doen omdat dit ander mense goed laat voel nie. Jy moet dit doen want Jesus het dit gedoen. Hy het mense raak gesien. Kom ons sluit die oom. Ja, Here, U hou ons nie net dop nie, U polisieer nie net van afstand af nie, Here, U sien ons. En vir baie mense is dit 'n skrikwekkende gedagte, maar dit is tog so 'n bemoedigende gedagte, Here, dat U sien wat ons doen, Here. En dis nie enigiets dat ons iets ouliks doen, dat U vir ons kyk nie. U kyk vir ons omdat U goed is. En Here, toe U op aarde rondgeloop het, het ons gesien hoe kon ons sien hoe U ander mense raak sien, Vader. Mense wat die samelewing geïgnoreer het. En ek dink die beroep wat ons vanaand weer hoor, is nie net dis maklik om iemand te sien wat blind is of wat krippel is of wat een van hulle fisiese gebreke het. Dis baie maklik om daai mense uit te ken en om hulle in te trek, maar ons is almal op een of ander manier gebreklik in 'n geestelike vlak en ons almal het nodig om gesien te word. So Here, waar dit nie vir ons maklik kom nie, waar ons baie maklik in ons gemaksones teruggaan, waar ons baie maklik kliekie raak. Help ons om ander mense raak te sien, Here, hier by dialoog, maar nie net hier nie, in ons werk, by ons gesinne, en Here, daai tweede vlak is waar ons mense ken, waar ons die name ken, waar ons weet, wanneer ons weet waarvan hulle hou, wanneer ons op 'n baie oppervlakkige manier mense ken, dat U ons sal lei om regtig net vir mense te kyk en na hulle te luister en hulle werklik, werklik te sien. Want Here, dit is hoe U vir ons kom wys om te lewe. En dit is om nie vir onsself te lewe, nie na ons eie probleme te kyk, Here, maar na ander mense te kyk. Om lief te wees vir U en lief te wees vir ons naaste. En dis daar waar ware geluk lê. Here, help ons in hierdie reeks wat ons nou gepraat het oor gasvryheid, dat ons dit kan implementeer in ons lewens, Here, dat dit baie prakties sal word. Ons bid dit alles in U heilige naam alleen. En ons sê dankie dat U ons gesien het. Amen.